konference Mīlestības ugunī Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšana nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.
Lai top slavēts Jēzus Kristus! Dargie rādījumi arī Latvijas klausītāji, atkal šeit Irīna Januma no Degužkalna, no konferences Mīlestības ugunī. Un mums pie mikrofona tagad būs Johannes Hārtls, teoloģijas profesors, teoloģijas doktors un profesors. Viņa stāstījumu tulkos Kaspars Īviņš, un mēs gribam dzirdēt, ko viņš domā, ko viņš labprāt teiktu Latvijai, un ko viņš domā par kristiešu vienotību. Please.
I'm happy to talk to listeners from all over Latvia.
Es esmu priecīgs runāt radio klausītājiem visā Latvijā.
I believe this is a time of hope for whole of Europe.
Un es domāju, ka šis ir cerības laiks visai Eiropai.
Europe has been going in a direction of moving away farther and farther from God.
Eiropa ir gājusi virzienā aizvien prom no Dieva ar vienu atkal.
I believe this is a time for Christians to stand up and be bold.
Un es domāju, ka šis ir laiks kristiešiem piecelties kājās un būt drosmīgiem.
Some people believe that God and religion is about boring old traditions.
Daudz domā, ka religija un Dievs tas ir kaut kas garlaicīgs un tas ir kaut kas par vecām tradīcijām.
But I don't believe that to be true.
Bet es nedomāju, ka tā ir taisnība.
If you open your eyes and see the beauty of nature.
Ja jūs atvert acis un redzat kaut vai dabas skaistumu.
God is the greatest artist ever.
Dievs ir vislielskākais mākslinieks.
In every human being there is the desire for beauty, for truth and for goodness.
Un katrā cilvēkā ir šī vēlme pēc skaistuma, pēc labestības.
God is the source of those desires.
Un Dievs ir šo vēlmi avots.
Europe has forgotten the source.
Eiropa ir aizmirsusi šo avotu.
And therefore we're having a lot of problems.
Un tas ir tas iemesls, kāpēc mums ir tik daudz problēmu.
But I believe this is a time for stand up in boldness.
Es domāju, ka tas ir laiks piecelties drosmīgiem būt.
It's not only about protecting Christian heritage or something like that.
Tas nav vienkārši par kristīgā mantojuma saglabāšanu vai kaut kā tā.
But it's about proclaiming the gospel of Jesus Christ with boldness.
Bet tas ir par Kristus evaņģēliju pasludināšanu, drosmīgu pasludināšanu.
I believe the fear of man is a big challenge and a big trap.
Un es domāju, ka bailes no cilvēkiem, no cilvēku skatieniem ir liels izaicinājums un tās ir liels lamats.
Always asking what will people think if I'm, you know, professing my faith.
Uzdot visu laiku jautājumu par to, ko cilvēki padomās, ja es izrādīšu savu praktizēšu savu ticību.
But that's actually not the most important question.
Bet tas patiesībā nav pats svarīgākais jautājums.
The most important question is who is God.
Pats svarīgākais jautājums ir kas ir Dievs.
And what do I want to live for?
Un priekš kā es vēlos dzīvot.
Life is too short to be wasted for job and fame and money only.
Dzīve ir pārāk īsta, lai to iztērētu vienkārši darbam, slavai un naudai.
Every human being has a desire for beauty, for truth and for goodness.
Tātad katrai cilvēciskai būtnei ir šī vēlme pēc patiesības, labestības.
And this points to the eternal. You are created for the eternal.
Un tas norāda to, ka mēs esam radīti mūžībai.
Special force in a society is if Christians stand together.
Un īpašs spēks ir tas, ja kristieši nostājas kopā.
So I believe this is a time for boldness.
Tāpēc es domāju, ka tas ir laiks drosmei.
And also for unity.
Un arī vienībai.
We don't have to mix the churches. That's not the point.
Mums nav jāapvieno, jāsavieno kaut kādā veidā, jāsamaisa baznīcas.
A Catholic can stay Catholic, no question.
Katoļi var palikt katoļi, par to nav jautājumu.
But Jesus only has one wife.
Bet Jēzum ir tikai viena sieva.
There is only one bride of Christ.
Tikai viena Kristus līgava.
Jesus has died for every person.
Un Jēzus ir miris par katru personu.
And everyone who is baptized in the name of Christ is part of the body of Christ.
Un katrs, kurš ir kristīts, Jēzus vārdā ir daļa šīs Kristus miesas.
So every Christian is my brother, is my sister.
Un tātad katrs kristietis ir mans brālis, mana māsa.
There is a special strength if Christians stand together in unity.
Un tajā ir ļoti īpašs spēks, ja kristieši vienībā nostājas kopā.
I'm very happy in our house of prayer in Augsburg. We have Christians from all the denominations praying in unity together.
Esmu ļoti laimīgs, ka pie mums Augsburgā lūkšana namā kristiešu nostājas kopā lūkšanā.
Just behind us in our little tent, 20 meters from here, there are bishops from different churches meeting right now.
Šeit pat netālu no vietas, kur mēs runājam, tikai 20 metri attālāk, ir telts, kurā arī ir bīskapi no dažādām denominācijām tieši šobrīd, šajā brīdī.
Es tikai gribu pateikt, ka tik tiešām blakus bīskapam Zbigņevam Stankēvičam sēž Vanaks, bīskaps, yeah. Luterāņu bīskaps, right. Sēž arī baptistu pārstāvi. Right. Turpiniet.
Yeah, I just had lunch with them.
Tikko kā bija pusdienas ar viņiem.
And that's a great sign of hope that they are loving each other.
Un tā ir lieliska cerības zīme, ka viņi mīl viens otru.
So three things.
Tātad trīs lietas.
First, this is the time for boldness.
Tātad pirmkārt, tas ir laiks drosmei.
Second, say no to the fear of man.
Otrkārt, sakiet nē bailēm no cilvēkiem.
Third, we need unity amongst the Christians.
Un treškārt, mums ir vajadzīga vienība kristiešu starpā.
If we do that,
ja mēs to darīsim,
there will be a significant change in society.
Būs ļoti nozīmīgas pārmaiņas sabiedrībā.
God bless Latvia.
Dievs svētī Latviju.
Patiesi, dargie Radio Marija Latvija klausītāji, mēs pateiksimies Johannesam Hartlam par šo uzrunu, par šo lūkšanu par mums. Es domāju, ka jūs iztulkosiet, ka mēs lūdzamies arī par Johannesu Hartlam.
Yeah, we're praying for you.
And thank you so much. God bless you. Welcome.
Konference Mīlestības ugunī, Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšanu nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hartls.
We worship you, Jesus.
Mēs slavējam Tevi, Jēzu.
We worship you.
Mēs slavējam Tevi.
You are our source of life.
Tu esi dzīvības avots.
You are the center of our attention.
Tu esi mūsu uzmanības centrā.
Oh, we focus on you, Jesus.
Viss fokus uz Tevi, Jēzu.
Not on the waves.
Uz viņiem, Tavi.
Jesus, we love your name.
Mēs mīlam Tavu vārdu.
We love your presence, Holy Spirit.
Mēs mīlam Tavu klātbūtni, Svētais Gars.
It's just worship for one or two minutes.
Mēs slavēsim vienu
just open your mouth.
Atveriet savu mutu.
And sing.
Un dziediet.
Or just speak your praises.
Vai izsakiet savu
Lord, we praise you.
Dievs, mēs Tevi slavējam.
We worship you.
Mēs pielūdzam Tevi.
We honor your presence.
Mēs godinām Tavu klātbūtni.
You're setting the captives free.
Tu atbrīvo gūstekņus.
Jesus, you are setting the captives free.
Jēzu, Tu atbrīvo gūstekņus.
Chains are broken in the name of Jesus.
Jēzus vārdā ķēdes tiek sarautas.
Chains are broken in the name of Jesus.
Ķēdes tiek sarautas Jēzus vārdā.
Right now.
Tieši šobrīd.
I declare freedom over you.
Mēs pasludinu brīvību.
Freedom in the name of Jesus.
Brīvību Jēzus vārdā.
The blood of Christ cleanses you.
Kristus asins attīr tevi.
Jesus, we love your presence.
Jēzu, mēs mīlam Tavu klātbūtni.
Holy Spirit, we love your presence.
Svētais Gars, mēs mīlam Tavu klātbūtni.
Hey mana suriele, la 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 ya la la ya she. Uria la 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 ya se. Kuria la la la. We love your presence, Holy Spirit. We love your presence, Holy Spirit.
Mēs mīlam Tavu klātbūtni, Svētais Gars.
Hallelujah.
set the captives free.
Tu atbrīvo gūstekņus.
Jesus, you give life.
Jēzus, tu esi dzīvība.
And
tu
life dzīvību. Abundantly.
Dzīvi pārpilnībā.
We worship you, Jesus.
Mēs pielūdzam, slavējam tevi, Jēzu.
Lord, fill this city.
Piepildi šo pilsētu.
Fill this nation.
Piepildi šo tautu.
With your presence.
Ar savu klātbūtni.
Like the water fills the ocean.
Kā ūdens, kas piepildi.
Fill this nation with the knowledge of God.
Piepildi šo nāciju, šo tautu.
Just as light pierces darkness. Just as
kā
gaisma, light cuts
kas,
through the darkness.
Kas izlaužas cauri tumsai.
Let our worship arise tonight.
Lai mūsu slavas dziesmas paceļas šodien.
We worship you, Jesus.
Mēs slavējam tevi, Jēzu.
We worship you, Jesus.
Mēs slavējam tevi, Jēzu.
We worship you, Jesus.
Mēs slavējam tevi, Jēzu.
Just in this atmosphere of prayer.
Šajā lūkšana atmosfērā.
I want to share with you one psalm, one chapter of the Psalms.
Es gribu dalīties ar jums ar vienu psalmu, ar vienu psalmu fragmentu.
You might be seated if you wish, but you don't have to.
Jūs varat apsēties, ja jūs vēlaties, bet jums nav jāapsēžās.
Because this is an evening of prayer.
Šis ir lūkšanas vakars.
This is just an impulse.
Šis ir vienkārši impulss.
And we're gonna go right back into worship afterwards.
Un pēc tam mēs atgriezīsimies slavēšanā.
But I believe there is something that is on Jesus's heart.
Bet es ticu, ka ir kaut kas, kas ir Jēzuma sirdī.
Which is important for this nation.
Kas ir svarīgs tieši jums, jūsu tautai.
I was talking about the power of worship before the evening.
Es tātad iepriekš runāju par slavēšanas pielūksmes spēku.
Worship brings down the atmosphere of heaven.
Tātad slavēšana nones pie mums debesu
See,
atmosfēru.
If you worship God,
ja jūs slavējat Dievu,
you look on his worth,
jūs skatāties his worth, uz viņa vērtību, worthy. Ka viņš ir vērtīgs, cienīgs.
You honor him.
Jūs godinat viņu.
Honor is the language of heaven.
Un godināšana ir debesu valoda.
In heaven everything is centered around the honor of God.
Debesīs viss ir centrēts ap Dieva godināšanu.
But
bet
honor is also the language of heaven here on earth.
Bet godināšana ir arī debesu valoda šeit uz zemes.
If you honor people,
ja jūs godinat cilvēkus,
you are speaking the language of heaven.
Jūs runājat debesu valodā.
And you are attracting the atmosphere of heaven.
Jūs pievelkat debesu atmosfēru.
I want to apply that for one certain area which is important for your nation.
Un tagad es to attiecināšu uz vienu konkrētu jautājumu, kas ir svarīgs jūsu tautai.
I invite you to read Psalm 133 right now.
Un es jūs uzaicinu izlasīt 133. Psalmu tieši tagad. Redzi, cik labi, cik tīkam brāļiem būt kopā, kā laba eļa, kas līst pār galvu, tek lejā pār bārdu, pār Ārona bārdu, kas cirtojas lejā pār tērpa apkakli, kā Hermona rasa, kas krīt Cijānas kalnos, jo tiem kungs vēlējis svētību, mūžīgu dzīvību.
I was sharing about the power of worship.
Tātad es dalījos par slavēšanas spēku.
Worship pierces darkness.
Slavēšana pārdur tumsu.
But there is one thing that is even greater than that.
Bet ir viena lieta, kas ir vēl iespaidīgāk, varanāk par to.
Which is?
Kas ir?
Worship in unity.
Slavēšana vienībā.
In the night before Jesus died.
Naktī pirms Jēzus mira.
He prayed for his disciples to be one.
Viņš lūdz, lai viņu mācekļi būtu kā viens.
And 2000 years after that.
Un 2000 gadus pēc tam
we are still fighting each other.
Mēs joprojām cīnāmies viens ar otru.
We are not really fighting, not really killing.
Mēs cīnāmies, nogalinam.
But we are also not honoring.
Bet mēs arī neslavējam.
We are speaking evil against each other.
Mēs runājam ļaunu viens par otru.
I have the great privilege to travel into all the denominations.
Man ir lieliska iespēja ceļot apkārt un sastapties ar dažādām denominācijām.
I've been to many orthodox places and orthodox monasteries.
Esmu bijis daudzās pareizticīgo vietās ortodoksālos klosteros.
And I love the orthodox.
Un es mīlu ortodoksālo baznīcu.
Then I've been to many Lutheran places.
Un tad esmu bijis daudzās luterāņu vietās.
I love the Lutherans.
Es mīlu luterāņus.
I've been to the evangelical and the charismatics.
Un esmu bijis pie evangelistiem un harizmātiem.
So many beautiful people.
Tik daudz skaistu cilvēku.
I love them.
Mīlu viņus.
And I've been to I'm Catholic and I travel to many Catholic places.
Un es esmu katolis un es ceļoju arī uz daudzām katoliskām vietām.
I love my church with my heart.
Es mīlu savu baznīcu ar savu sirdi.
But it grieves me the way we look at each other.
Bet tas mani apbēdina, kā tas veids, kā mēs viens uz otru skatāmies.
In all those churches I found beautiful examples of the presence of Jesus.
Visās šajās baznīcās esmu ieraudzījis skaistus Jēzus klātbūtnes apliecinājumus.
And in all those churches,
un visās šajās baznīcās,
I found contempt for the others.
Un
contempt, looking down at the others.
Un visās šajās vietās tomēr esmu arī redzējis, ka mēs skatienu no augšas uz citiem.
Not openly.
Nevis atvērti.
But you feel it.
Bet var to just.
Like the Catholics, yeah, we tolerate the Protestants.
Jā, nu piemēram katoļi, jā, mēs respektējam protestants.
We hope that eventually their eyes will open up and they will become
ceram,
Catholic.
Mēs ceram, ka viņu acis gal beigās atvērsies un tad viņi kļūs par katoļiem.
To find the truth.
Lai atrastu patiesību.
Then, the Lutherans.
Un tad luterāņi.
Or the evangelicals.
Vai evangelisti.
They would post on Facebook.
Viņi Facebookā publicē tādas lietas.
Johannes Hartlis, so, such a good preacher.
Johannes Hartlis teica lielisku sprediķi.
He knows the Bible really well.
Viņš zina Bībeli ļoti labi.
The question is he still Catholic?
Jautājums ir, vai viņš tiešām ir joprojām katolis?
Is he still Catholic?
Vai viņš tiešām joprojām ir katolis?
What do you mean still Catholic?
Un es jautāju, ko jūs domājat ar to joprojām katolis?
Do you hope that if I read the Bible long enough I become Protestant?
Vai jūs cerat, ka ja es lasīšu pietiekami ilgi Bībeles, kļūšu par protestantu?
Sorry to disappoint you, I'm not.
Nu, man žēl jums likt vilties, bet tā nebūs.
But everybody has to think like, yeah, we tolerate you.
Bet visiem ir tas, ka jā, mēs respektējam jūs.
But love is more than tolerate.
Bet mīlestība ir vairāk nekā tolerēt.
Jesus pray, let them be one.
Jēzus lūdzās, ļauj, lai viņi ir viens.
No, we are not going to go into a theological debate right now.
Mēs tagad neiedzināsimies teoloģiskā debatē.
You know, one church and how they all are interacting.
Un viena baznīca un kā viņi savstarpēji miedarbojas.
I'm going to talking about love, not about doctrine.
Tātad es runāšu par mīlestību. Nevis par doktrīnu.
Because I believe that the doctrinal things are important.
Es ticu, ka doktrinālas lietas ir svarīgas.
But the problem is we cannot solve them easily.
Bet problēma ir tā, ka mēs nevaram viņus vienkārši atrisināt.
But even before we have solved all the doctrinal issues,
bet pat pirms mēs esam atrisinājuši visus doktrinālos jautājumus,
we can already start loving each other.
Mēs jau varam sākt mīlēt viens otru.
What about that?
Kā būt ar to?
And we can also already start worshiping with each other.
Un mēs varētu sākt arī slavēt kopā viens ar otru.
Let's jump back to this psalm.
Atgriezīsimies pie šī psalma.
The psalmist prays.
Tad psalmā
look how pleasant it is.
Psalms saka, skatieties, cik tas ir tīkam.
It's beautiful.
Skaist.
It's beautiful in the eyes of God.
Tas ir skaisti Dieva acīs.
If brothers are together.
Ja brāļi ir kopā.
He loves it.
Viņš to mīl.
If you do something together with others.
Ja jūs darat kaut ko kopā ar citiem.
If you pray together with Christians from another church.
Ja jūs lūdzaties kopā ar kristiešiem no citas baznīcas.
It's pleasant in the eyes of God.
Tas ir patīkami Dieva acīs.
He loves it.
Viņš to mīl.
Oh, that's pleasant.
Cik tas ir patīkami.
Behold how pleasant it is.
Cik tas ir brīnišķīgi patīkami.
But it's not only pleasant.
Bet tas ir ne tikai patīkami.
Let's continue reading.
Turpināsim lasīt.
It's like the dew from Mount Hermon.
Tas ir kā Hermona
like
rasa.
Just translate what I'm saying. Okay. It's like the dew that's descending on Mount Hermon. The dew is like the sweet rain falling on the mountain.
Jā, tā rasa, kas no Hermona kalniem nolīst.
It's like the anointing oil on the head of Aaron.
Tātad iesvaidītā eļļa no
The anointing oil was a sweet smelling oil.
Tā bija tātad eļļa, kas smaržoja saldu.
A fragrance.
Aromāts.
So it's smelling beautiful.
Kas smaržoja ļoti labi.
Friends.
Draugi.
Do you want to see the rain from heaven over Latvia?
Man draugi, jūs gribat redzēt smaržīgu lietu no debesīm pār Latvijai?
Do you want to see the rain of heaven into this desert of our nations?
Vai jūs gribat redzēt debesu lietu mūsu tuksnesī?
The rain of the Holy Spirit?
Svētā gara lietu.
Do you want to see the oil of the Holy Spirit flowing down?
Vai jūs gribat redzēt svētā gara eļļu plūstam lejup?
The sweet smelling perfume?
Šo saldo smaržu.
See, the anointing in the Bible speaks about the power of the Holy Spirit.
Tātad svaidīšana runā par svētā gara spēku.
Jesus was called the anointed one.
Jēzus bija tik saukts par svaidīto.
The anointing of the Holy Spirit is something you cannot produce.
Svētā gara svaidījums ir kaut kas, ko jūs nevarat paši uzražot.
You can play music, you can preach how much you want.
Jūs varat spēlēt mūziku, jūs varat sludināt, cik daudz jūs gribat.
Only the anointing of the Holy Spirit moves the heart.
Tikai svētā gara svaidījums ir tas, kas tiešām sakustina sirdi.
So what's the secret for the anointing?
Tātad, kas ir svaidījuma noslēpums?
Well, there is one secret of the anointing.
Un ir viens noslēpums.
Unity.
Vienība.
Coming together.
Sanākšana kopā.
Friends.
Draugi.
Paul speaks about the Christians.
Pāvils runā par kristiešiem.
And he says Jesus is the bridegroom.
Un viņš saka, ka Jēzus ir līgavainis.
And Jesus has a bride.
Un Jēzum ir līgava.
I want to tell you something.
Un es gribu jums kaut ko teikt.
Jesus is monogamous.
Jēzus ir monogāms.
He only has one bride.
Viņam ir tikai viena līgava.
He is not married to 24,000 denominations.
Viņš nav laulājies ar 24,000 denominācijām.
He is only married once.
Viņš ir laulāts tikai vienreiz.
He only has one wife.
Viņam ir tikai viena sieva.
See, of course, there is this unity in this bride.
Protams, kad ir šī vienotība viņu līgavā.
Our unity is broken.
Mūsu vienotība ir salausta.
We are not there yet.
Mēs neesam vēl nonākuši tur.
We cannot celebrate Eucharist together yet.
Mēs nevaram vēl svinēt Eukaristiju kopā.
Because the Eucharist is the it's the wedding lamb of the wedding supper of the lamb.
Jo Eukaristija tas ir jēra kāzu mielasts.
This wedding isn't here yet. This wedding is not here yet.
Tātad, jā, šīs kāzes vēl nav šeit pienākušas.
I have to go to many weddings.
Man ir sanācis būt daudzās kāzās.
I have to.
Man ir jābūt.
Sometimes I'm not happy about that.
Dažkārt es neesmu par to priecīgs.
We have so many young people and they marry.
Ir tik daudz, mums ir tik daudz jaunu ļaužu un viņi tad precās.
Sometimes there are 10 weddings in a year.
Dažkārt ir 10 laulības vienā gadā.
And then on days like today.
Un tad tādās dienās kā šodien.
Yeah, and the ladies, they can wear their little skirts.
Jā, dāmas, protams, var vilkt savus īsos svārciņus.
But the gentlemen, they have the suit and the tie.
Bet kungiem ir uzvalks, šlīpse.
It's so hot.
Un ir tik karsts.
So I'm not the greatest fan of weddings sometimes.
Es neesmu pats lielākais laulības ceremoniju fans.
But I learned something about weddings.
Bet esmu kaut ko iemācījies par laulībām.
If you are sitting in there.
Ja tu tur sēdi.
And the bridegroom is a friend of yours.
Un ja līgavainis ir tavs draugs.
Be careful how you speak about the bride.
Un esi uzmanīgs, ko un kā tu runā par līgavu.
Just imagine you don't like what she's wearing.
Iztēlojieties, ka jums nepatīk, ko viņa ir uzvilkusi mugurā.
I have advice.
Man ir padoms.
Keep your opinion to yourself.
Paturiet šo viedokli pie sevis.
You know, it's just a bad idea.
Tā ir vienkārši slikta ideja.
You know, just imagine approaching the bridegroom.
Iztēlojieties, jūs pieiet līgavainim.
And telling him.
Un saka viņam.
Buddy.
Draudziņ.
Seriously?
Nopietni?
You wanna marry her?
Tu gribi viņu precēt?
She's really ugly.
Viņa taču ir diezgan nesmuka.
That's a bad idea.
Ļoti slikta ideja.
If you want to keep a friendship with the bridegroom,
ja tu gribi saglabāt savas attiecības ar līgavaini,
you better shut up.
Tev labāk ir jāizveras.
If he wants to marry her,
ja viņš grib viņu precēt,
that's all right.
Tas ir okay.
It's not your bride, buddy.
Tā nav tava līgava, draudzīt.
If he calls her beautiful,
ja viņš sauc viņu par skaistu,
you better agree.
Tu labāk ir piekrist.
What has this to do with Psalm 133?
Un kā tam ir saistība ar Psalmu 133?
Everything, my friend.
Viss.
The church is the bride of Christ.
Baznīca ir Kristus līgava.
You better take care how you speak about her.
Ir labāk uzmanīties, kā mēs par viņu runājam.
If you want to keep your friendship with the bridegroom.
Ja tu gribi saglabāt savu draudzību ar līgavaini.
And the bride is not just your little part of the church.
Un līgava nav tikai tava mazā daļiņa, tavas baznīcas.
But it's also those other guys that you don't like.
Bet tā ir arī tie pārējie cilvēki, kur tev varbūt nepatīk.
If they are believing in Jesus, if they are baptized.
Un ja viņi tic Jēzum, un ja viņi ir kristīti.
They are part of the same team.
Viņi ir tās pašas komandas sastāvdaļa.
I started this message speaking about worship.
Es sāku šo vēstu runājot par slavēšanu.
And I said that honor is the language of heaven.
Un es teicu, ka slavēšana, godināšana ir debesu valoda.
Honor is the language of heaven.
Godināšana ir debesu valoda.
Because everything in heaven is circling around the lamb upon the throne.
Tātad, jo debesīs viss cirkulē ir vērsts uz jēru tronī.
And they honor him.
Un viņi godina, slavē.
They honor God.
Viņi godina Dievu.
Worship is agreeing with who God is.
Slavēšana ir piekrišana tam, kas ir Dievs.
See, the Old Testament says, life and death is in the power of the tongue.
Vecajā derībā ir teikts, dzīvība un nāve ir uz mēles.
Life and
tajā,
death
mēle saka,
is in what you say. Life and death is in what you say.
Tad dzīvība un nāve ir tajā, ko tu saki.
So this is what you say, blah, 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 blah.
Tas ir tas, ko tu saki, blah, 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 blah.
Okay? I make that very, very easy, okay? Very
es
simple.
Es padarīšu to ļoti vienkārši.
This is heaven.
Tātad šis ir debesis.
Okay? And this
un šis
is darkness.
Tā ir tums, tumsība.
So, the question is,
jautājums ir,
with whom are you going to agree?
Ar ko tu piekritīsi?
See, it's about worship, right?
Tātad par slavēšanu.
Worship is agreeing with who God is.
Slavēšana ir piekrišana ar to, kas ir Dievs.
And if you are agreeing with who God is,
un ja tu piekrīti tam, kas ir Dievs,
if you are saying who God is,
ja tu saki, kas ir Dievs,
power of heaven will be released.
Atbrīvojas.
This is the power of worship.
Tas ir slavēšanas spēks.
There is a certain religious term for that.
Ir atbilstošs reliģisks termins tam.
It's called blessing.
To sauc par svētību.
Latin benedicere. Latin benedicere.
Latīniski benedicere.
Benedicere means saying good things.
Benedicere nozīmē teikt labus, labas lietas.
If you say good things,
ja tu saki labas lietas,
you bless.
Tu svētī.
But there is also the opposite.
Bet ir arī otrā puse, pretējais.
Maledicere.
Kas ir maledicere?
Maledicere means saying bad things.
Tas nozīmē teikt sliktas lietas.
So if you believe the lies of the enemy,
ja tu tici tumsības meliem,
if you agree with the enemy,
ja tu piekrīti ienaidniekam,
you speak it out,
un tu to izrunā,
you speak out darkness.
Tu izrunā tums.
This applies for every part of your life.
Tas attiecās uz jebkuru jūsu dzīves daļu.
But I want to apply it certainly, especially to the church.
Bet es to īpaši gribu šobrīd attiecināt uz baznīcu.
The church is the bride of Christ.
Tātad baznīca ir Jēzus līgava.
I ask you to think, how do you speak about the church?
Es lūdzu jums padomāt par to, kā jūs runājat par baznīcu.
About other denominations.
Arī par citām denominācijām.
About your church leaders.
Par jūsu baznīcas līderiem, vadītājiem.
About your priest.
Par jūsu priesteri.
About your pastor.
Par jūsu mācītāju.
This matters.
Tam ir nozīme.
What you speak has power.
Tam, ko jūs runājat, ir spēks.
Honestly, I am not a great example in that.
godīgi sakot, es neesmu lielisks piemērs tam.
I talk very much.
Es runāju ļoti daudz.
And the Bible says in the letter to James, the one who talks much sins much in words.
Un Bībele saka, Jēkab vēstulē, tas, kurš runā daudz, pasaka daudz un grēko.
But it's still true.
Bet joprojām tā ir patiesība.
See, people ask me, how can you build a house of prayer with many denominations?
Cilvēki man jautā, kā tu varēji uzbūvēt lūkšanu namu ar daudzām denominācijām.
Because in our house of prayer we have all the denominations.
Jo mūsu lūkšanu namā tur ir visas denominācijas.
And I tell you the plain truth.
Un es jums teikšu vienkārši patiesību.
You have to love those people.
Jums ir jāmīl tie cilvēki.
It must be genuine.
Tam ir jābūt pa īstam.
Your heart must be free of contempt. Free jūs, from contempt.
Jūs sirdī ir jābūt brīvai no nosodījuma.
Free from pride.
Brīvai no lepnības.
See, I travel those different churches.
Es tātad ceļoju pa šīm daudzām dažādām baznīcām.
I used to be a very proud Catholic.
Es biju ļoti, kādreiz biju ļoti lepns katolis.
Yeah, I knew that I'm the right, I have the right, the real deal.
Es zināju, ka man, nu, ir īstā lieta.
But I learned two things.
Bet es iemācījos divas lietas.
The first one.
Pirmā.
That Jesus is present in many places.
Ka Jēzus ir klātesošs dažādās vietās.
I felt the presence of Jesus in the Orthodox monasteries.
Es sajūtu Jēzus klātbūtni pareizticīgo klosteros.
And I felt Jesus in America in the charismatic free churches.
Un es satiku Jēzu arī Amerikā harizmātiskajās brīvbaznīcās.
You know, nobody owns Jesus.
Zini, Jēzus nevienam nepieder.
You know? So, it's not like Jesus is only fitting in our frame.
Tas nav tā, ka Jēzus vienkārši ietilpst mūsu rāmītī.
That's the first thing I learned.
Tā ir pirmā lieta, ko es iemācījos.
Second thing I learned.
Otrā lieta, ko es iemācījos.
All those different churches have pretty much the same problems.
Un visām šīm baznīcām ir principā vienas un tās pašas problēmas.
It's nowhere much better. It's not much better anywhere else.
Jā, nav tā, ka kādā baznīcā kaut kas būtu daudz labāk.
I don't have to leave my church because the grass is greener on the other side.
Un man nav jāpamet savu baznīcu, jo lūk zālīt ir zaļāk otrajā pusē.
No, just sinners again, you
Atkal grēcinieki.
So, but Jesus loves his bride.
Bet Jēzus mīl savu līgavu.
Even this wounded, broken bride.
Pat šo ievainoto, salausto līgavu.
I don't know about you.
Es nezinu par jums.
But if the bride of Christ is bleeding,
bet ja Kristus līgavu asiņo,
or if she's divided,
ja viņa ir sadalīta,
if she's hurting,
ja viņai sāp,
I don't want to throw stones on her.
Es negribu mest akmeņus viņai.
I'd rather bless and love her.
Es labāk viņu svētīju un mīlu.
And try to care for her.
Un cenšos rūpēties par viņu.
See, many people are wounded by the church.
Ļoti daudz cilvēku ir no baznīcas ievainoti.
In every church you have sinners as leaders.
Katrā baznīcā jums ir līderi, kas arī ir grēcinieki.
Maybe the archbishop of Riga might be an exception, but varbūt, normally all the church leaders are sinners.
Varbūt Rīgas arhibiskaps ir izņēmums, bet normāli arī visi baznīcas līderi ir grēcinieki.
And if a sinner is a leader,
un ja grēcinieks ir līderis, vadītājs, viņš ievainos cilvēkus.
There are many people who were wounded.
Un ir ļoti daudz cilvēku, kas ir ievainoti.
Because they accepted, you know, my parish priest, he should be my father.
Jo viņi domā, mans draudzes priesteris, viņam jābūt manam tēvam.
And I expect to get from him what I didn't get from my father.
Un es sagaidu no viņa saņemt to, ko es nesaņēmu no savu tēvu.
No leader can do this for you.
Neviens to nevar jums dot.
You know, no leader is God.
Neviens līderis nav Dievs.
Jesus once was approached.
Kad reiz Jēzum kāds pienāca klāt.
Oh, good master.
Labais mācītāji.
Jesus said.
Jēzus teica.
Why you call me good?
Kāpēc jūs sauc mani par labu?
There is only one good, his father. Who is God.
Ir tikai viens, kas ir labs, un tas ir Dievs.
That's interesting.
Tas ir interesanti.
See, even the most is the best church leader you can think of.
Un viņš tātad ir pats labākais baznīcas līderis, par kādu jūs varat iedomāties.
Still is a broken man. Is a broken man.
Jā, cilvēks ir ievainots.
He's a sinner.
Viņš ir grēcinieks.
And sinners hurt people.
Un grēcinieki ievaino cilvēkus.
I hurt people.
Es ievainoju cilvēkus.
Everybody does.
Visi to dara.
But God loves, Jesus loves his bride.
Bet Jēzus mīl savu līgavu.
See, people approach me and say, a church with so many bad things, I could never be part of that.
cilvēki man pienāk un saka, baznīcā ir tik daudz sliktu lietu, es nekad nevarētu būt daļa no tā.
Don't you know about the evil things the church has done?
Vai tu nezirdējis par visām sliktām lietām, ko baznīca ir izdarījusi?
So I ask them, okay, so you're dreaming of a church that is perfect.
Un tad es saku, tātad jūs sapņojat par baznīcu, kas ir nevainojama?
Yes. Okay. Jā. So where everybody is loving.
Kur visi ir mīloši.
Yes.
Jā.
So I said, okay, but then only perfect people could be part of that church, right?
Bet tad es saku, tad tikai perfekti cilvēki varētu būt šīs baznīcas sastāvdaļa.
So it would be a perfect church.
Tā būtu perfekta baznīca.
But without you.
Bet bez tevis.
Because you're not perfect.
Jo tu neesi perfekts.
So you could be never part of that
church. Tu nekad nevarētu būt tādas baznīcas sastāvdaļa.
Would be very sad.
Tas būtu ļoti bēdīgi.
The church consists of ordinary sinners.
Tad baznīca sastāv no parastiem grēciniekiem.
Who are radically loved by Jesus.
Kur ir radikāli mīlēti no Jēzus.
I want to invite you to two things tonight.
Es gribu jūs aicināt uz divām lietām šovakar.
The first one.
Tātad pirmā.
Start to speak positively about the church.
Sāciet runāt pozitīvi par baznīcu.
And start with this part of the church that you don't like.
Un sāciet ar to baznīcas daļu, kas jums nepatīk.
If you don't like the Russians,
ja jums nepatīk krievi,
speak positively about the Russian Orthodox Church.
Runājiet labu par krievu ortodoksālo baznīcu.
If you don't like the Vatican,
ja jums nepatīk Vatikāns,
start with the Pope.
Sāciet ar pāvestu.
If you don't like the charismatics,
ja jums nepatīk harizmāti,
oh, speak positively about
the
charismatics.
Runājiet labi par viņiem.
If you don't like the liberals,
ja jums nepatīk liberāļi,
see, Jesus loves them.
Ziniet, Jēzus viņus mīl.
So, why not agree with Jesus?
Kāpēc nepiekrist Jēzum?
See, you can have an opinion on things, that's not a problem.
Tev var būt viedoklis par lietām, un tā nav problēma.
But let's love, let's bless.
Bet mīlēsim, svētīsim.
See, there are people who pray a lot.
Ir cilvēki, kas lūdzas daudz.
But they pray with a heart full of bitterness.
Bet viņi lūdzās ar sirdi, kas ir pilna rūgtuma.
Oh, the church is so bad.
Oh, baznīca ir tik slikta.
The bishop is stupid.
Oh, bīskaps ir stulbs.
Everything is bad.
Viss ir slikti.
All we can do is pray.
Viss, ko mēs varam darīt, ir lūgties.
Oh, friends, I'm not sure if you're praying.
Draugi, es neesmu pārliecināts, par ko es lūsties.
You might be cursing.
Varbūt jūs nolādat.
If you're just complaining to God.
Ja jūs ejat pie Dieva kaut kādu vainojot.
You might be giving way for the enemy.
Jūs varbūt dod ceļu ienaidniekam.
This might not be intercession in the right direction.
Tā varētu būt komunikācija nepareizajā virzienā.
Start to bless.
Sāciet svētīt.
That's the first thing I want to ask you tonight.
Tā ir pirmā lieta, ko es gribu jums lūgt.
The second thing.
Otrā lieta.
Let's start to talk positively to other people.
Sāksim runāt pozitīvi ar citiem cilvēkiem.
I don't know that much about Latvia.
Es nezinu tik daudz par Latviju.
But in Germany we are not good at that.
Bet pie mums Vācijā mēs neesam pārāk labi tajā.
We Germans are very good in criticizing.
Mēs vācieši esam ļoti labi kritizēšanā.
You try it.
Tu pamēģini to.
But I'll watch you.
Bet es skatīšos.
And if you do something wrong,
un ja tu izdarīsi kaut ko nepareizi,
I'll tell you.
Es tev pateikšu.
If you do 100 things right,
ja tu izdarīsi 100 lietas pareizi,
gonna say nothing.
Es neteikšu neko.
Or the maximum would be something like that.
Vai maksimums būtu kaut kas tāds?
So that's German. Okay? That's German.
Tas ir Vācijā, jā.
There are so many fathers.
Ir tik daudz tēvu.
Who are proud of their sons.
Kas ir lepni par saviem dēliem.
But never ever tell them.
Bet nekad viņiem to nepasaka.
You know, once a man told me.
Reiz kāds vīrs teica man.
His father was dying.
Viņa tēvs mir.
He was 80 years old.
Viņam bija 80 gadi.
The son was 55.
Dēlam bija 55.
And the father lying on his deathbed.
Un viņa tēvs guļot savā nāves gultā.
He said to his son.
Viņš teica savam dēlam.
Do you know that I was always proud of you?
Vai tu zini, ka es vienmēr esmu bijis lepns par tevi?
And the son answered.
Un dēls atbildēja.
Why did you never tell me?
Kāpēc tu nekad man to neteici?
See love if it's not expressed.
Mīlestība, ja tā nav izpausta, izteikta.
Doesn't reach the heart.
Viņa nesasniedz sirdi.
So many parents do love their kids.
Tik daudz vecāku mīl savus bērnus.
But we don't tell them.
Bet mēs viņiem to nesakam.
Speaking empowers the supernatural.
Runāšana iedarbina pārdabisko.
I invite you.
Es jūs ielūdzu, es aicinu jūs.
Start to speak good things.
Sāciet teikt labas lietas.
Encourage people.
iedrošiniet cilvēkus.
Tonight.
Šovakar.
Five people.
Pieci cilvēki.
You tell them something positive.
Jūs pasakiet viņiem kaut ko labu.
Why not?
Kāpēc ne?
I make some examples.
Es dažus piemērus parādīšu.
You see a lady who's dressed beautifully?
Jūs redzat dāmu, kur ir labi apģērbusies.
Tell her you look great.
Sakiet, jūs izskatieties lieliski.
You can do that.
Jūs varat to izdarīt.
If somebody is standing next to you singing beautifully?
Ja kāds, kas stāv jums blakus,
tell him you're a great singer.
Sakiet viņam, tu esi lielisks dziedātājs.
If somebody helped you with anything? If somebody helped you with anything?
Ja kāds jums palīdzēja kaut kādā veidā.
Tell him you did great.
Sakiet, tev lieliski izdevās.
You know what you do when you do that?
Jūs zināt, ko jūs darat, kad jūs to izpildat?
You are cooperating with heaven.
Jūs sadarbojaties ar debesīm.
Because in heaven there are good words about you.
Ir labi vārdi par tevi.
And you know what?
Un zināt ko?
In hell there are bad words about you.
Ir slikti vārdi par tevi.
Satan is called the accuser.
Sātans ir saukts par apsūdzētāju.
He's the accuser.
Viņš ir
he runs around says viņš, like he did it wrong.
Viņš skrien apkārt un saka, viņš izdarīja nepareizi.
He did it wrong.
Viņš izdarīja nepareizi.
I watched him, he did it wrong.
Es redzēju viņu, viņš izdarīja nepareizi.
He did it wrong.
Viņš izdarīja nepareizi.
I saw him.
Es redzēju viņu.
He's a sinner.
Viņš ir grēcinieks.
He did it wrong.
Viņš izdarīja kaut ko nepareizi.
Whenever you say those things about other people.
Un lai kad jūs sakat šīs lietas par citiem cilvēkiem.
You're agreeing with Satan.
Jūs piekrītat Sātanam.
Friends, there is a place for criticism.
Draugi, ir vieta kritikai.
Criticism is okay.
Kritika ir laba.
But it must be upfront to the person.
Bet tam ir jābūt vērstam pret cilvēku.
It must be loving.
Un tai ir jābūt mīlošai.
Must be productive.
Ne, jābūt produktīvai.
Just talking negatively about others.
Vienkārši runāšana, negatīva runāšana par citiem.
Is agreeing with the devil.
Ir piekrišana Sātana viedoklim.
Speak positively about people.
Runājiet pozitīvi par cilvēkiem.
But how you do that?
Bet kā to darīt?
Well, honor is the language of heaven.
Tātad godināšana ir debesu
valoda. Honor is like worship.
Godināšana ir kā slavēšana.
Worshiping is saying who God is.
Slavēšana ir teikšana, kas ir Dievs.
I started yesterday evening with who God is.
Es tātad sāku vakar ar to, kas ir Dievs.
What is God like?
Kāds ir Dievs?
He's beautiful.
Viņš ir skaists.
He's glad.
Viņš ir apmierināts.
He is love.
Viņš ir mīlestība.
Worship is agreeing with who God is.
Un slavēšana ir piekrišana tam, kas ir Dievs.
The language of heaven is
un debesu valoda ir
honoring people for who they are.
Godināt cilvēkus par to, kas viņi ir.
And not focusing on who they are not.
Un nefokusēties uz to, kas viņi nav.
See, you can have a list what your husband is not.
Jums varbūt saraksts, piemēram, jūsu vīrs, kas viņš nav.
You're not a sportsman.
Tu neesi sportists.
You're never in time.
Tu neesi nekad laikā.
You never buy me flowers.
Tu nekad nepērci man ziedus.
And your heart will be filled with bitterness.
Un tavs sirds būs piepildīta ar rūgtumu.
Or.
Vai.
You can focus on who he is.
Vai arī tu var fokusēt uz to, kas viņš ir.
And I tell you something.
Un es teikšu kaut ko.
If you start to speak out who he is.
Nu, tu sāks izteikt to, kas viņš ir.
This will have an effect.
Tam būs efekts.
This is called the power of honor.
Un to sauc par godināšanas spēku.
We have to learn that. We are not so good in that.
Mums ir tas jāmācās, mēs neesam pārāk labi tajā.
Celebrate a person for who he is.
Svinēsim cilvēku personu par to, kas viņš ir.
Maybe you have to think for 30 minutes.
Varbūt mums ir jāpadomā 30 minūtes.
Until you find something positive.
Līdz mēs ieraudzīsim kaut ko pozitīvu.
Well, then do that.
Bet nu tad darīsim to.
Think for 30 minutes.
Tad padomāsim 30 minūtes.
Do this with your kids.
Dariet to ar saviem bērniem.
Do this with your church leader.
Dariet to ar saviem baznīcas līderiem.
It's so easy to find 200 things he is not.
Ir tik viegli atrast tās 200 lietas, kas viņš nav.
Find out who is he in God.
Atrodiet, kas viņš ir Dievā.
It's the same thing with my kids.
Tas ir tieši tāpat ar maniem bērniem.
I'm so easy to criticize.
Man ir tik viegli kritizēt.
I could easily tell you, yeah, that's bad, that's bad, that's bad.
Es tik viegli varētu pateikt, tas ir nepareizi, tas ir nepareizi, tas ir slikti.
But my wife and I, we have to encourage each other.
Bet mums ar savu sievu ir jāiedrošina vienam otru.
We are very intentional about that.
Mēs ļoti pie tā piedomājam.
We meet and talk positively about our kids.
Mums
honestly,
ir
we do
jārunā,
that.
Jārunā par mūsu bērniem labas lietas.
So, and we think, oh, he's so bad in math.
Viņam tik ļoti nepatīkās matemātika.
Just like his father,
yeah. Tieši tā kā viņa tēvam, yeah.
But then we say, but he's so creative.
Bet viņš ir tik radošs.
He's such a helping person.
Viņš ir tik izpalīdzīga persona.
He has so many funny ideas.
Viņam ir tik daudz jautru, interesantu ideju.
And you start telling your kid that.
Un jūs sākat teikt to savam bērnam.
Not only you're bad at math.
Ne tikai tu esi slikts matemātikā.
He probably knows that.
Viņš iespējams jau to zina.
Tell him.
Sakiet viņam.
Not just in a second like, oh, you're good.
Ne tikai tā, ha, tu esi labs.
No, tell him.
Bet sakiet viņam.
My son.
Mans dēls.
I realized.
Es esmu apjauts.
You're a person who helps others.
Tu esi persona, kas palīdz citiem.
And that's not normal. Not everybody does that.
Tas nav normāli. Ne visi to dara.
I'm proud of you.
Es lepojos ar tevi.
I love you.
Es mīlu tevi.
It's so great that you help others.
Tas ir tik lieliski, ka tu palīdzi.
Continue
citiem.
Doing that.
Turpini to darīt.
If you speak something like that in your son's life,
ja jūs teiksiet kaut ko tādu savu dēlu dzīvē,
you will implant something in him.
Jūs viņā kaut ko iestādīsiet.
Which is called the language of heaven.
Kas saucās debesu valoda.
Honor is the language of heaven.
Godināšana ir debesu valoda.
James is very precise.
Jakobs ir ļoti precīzs.
He says, how can you worship with your tongue and curse your brother?
Kā jūs varat slavēt ar savu mēlu, bet nolādēt savu brāli?
It belongs to each other.
Tas piederās viens otram.
You want to see this nation changed?
Jūs gribat redzēt šo tautu izmainītu?
I sure want.
Es gribu.
How does it start?
Kā tas sākās?
It starts with individuals who know what God is like.
Tas sāks no cilvēkiem, indivīdiem, kas zina, kāds ir
this
Dievs.
This is the most important question.
Tas ir pats svarīgākais jautājums.
It starts with the truth about God.
Tas sāks ar patiesību par Dievu.
It starts with individuals who break out of the fear of man.
Tas sāks ar indivīdiem, kas izlaužās no bailēm no cilvēkiem.
And learn to live under the gaze of the Father.
Un kas mācās dzīvot tēva skatiena gaismā.
Just like Jesus. Just like Jesus.
Tieši kā Jēzus.
This will have supernatural effect.
Tam būs pārdabisks iespaids.
You say no to the fear of man.
Jūs sakat nē bailēm no cilvēkiem.
You resist the fear of man.
Jūs pretojaties bailēm no cilvēkiem.
You start to live a life of worship.
Sāk dzīvot slavēšanas dzīvi.
That penetrates the spiritual atmosphere.
Kas pārdur šo garīgo atmosfēru.
You do that together with others.
Jūs darat to kopā ar citiem.
This will destroy spiritual fortresses.
Tas iznīcinās garīgos cietokšņus.
Worship is a weapon.
Slavēšana ir ierocis.
Because it readjusts your focus.
Jo jūs pielāgojat savu fokusu, uz ko jūs raugāties.
You start to speak honoring things about others.
Jūs sākt runāt godinošas lietas par citiem.
You honor the bride of Christ.
Jūs godinat Kristus līgavu.
And this will draw down the atmosphere from heaven.
Un tas nonesīs lejā debesu atmosfēru.
Like the rain on Mount Hermon.
Kā rasa uz
descending on Zion.
Kas nolaižas no Cijāns.
Like the anointing oil.
Kā svaidāmā eļa.
The sweet smelling anointing.
Saldi smaržojošā.
Coming down from the head of Aaron. Covering his garments.
Pa Ārona bārdu.
Filling this nation with the fragrance of Jesus.
Kas piepildīs šo tautu ar Jēzus smaržu.
You want to do that?
Jūs gribat to darīt?
Let's do that.
Darīsim to.
I invite you to stand up.
Es aicinu jūs piecelties.
Invite the worship band to continue playing again. Let's worship Jesus.
Slavētājus turpināt slavēt.
Let's fill this beautiful place with the fragrance of worship.
Piepildīsim šo skaisto vietu ar slavēšanas smaržu.
But don't forget the two things I ask you to do.
Bet neaizmirstiet tās divas lietas, ko es lūdzu jums darīt. Pirmā.
Speak positive about the church.
Runājiet pozitīvi par baznīcu.
Especially about the denomination that you don't like.
Īpaši par to denomināciju, kas jums nepatīk.
About the bishop that you don't like.
Par bīskapu, kas jums nepatīk.
Or whatever.
Vai vienalga.
Secondly.
Otrkārt.
Five people.
Pieci cilvēki.
Within the next 24 hours.
Nākamo 24 stundu laikā.
Whom you gonna encourage? Whom you are going to encourage.
Kurus jūs iedrošināsiet?
Five people.
Pieci cilvēki.
To whom you say you did something good.
kuriem jūs pateiksiet, tu izdarīji kaut ko
labu. I'm proud of you.
Es lepojos ar tevi.
Five people.
Pieci cilvēki.
This is as important as prayer.
Tas ir tikpat svarīgi kā lūkšana.
The way we treat each other is very important.
Tas, kā mēs attiecamies viens pret otru, ir ļoti svarīgi.
Okay? So let's worship Jesus.
Slavēsim Jēzu.
Let's worship Jesus.
Slavēsim Jēzu.
Jesus, we fix our eyes on you.
Jēzu, mēs skatāmies uz tevi, vēršam savus skatienus uz tevi.
We fix our eyes on you.
Mēs vēršam savus acis uz tevi.
We lift your name up.
Mēs pacelam
tavu vārdu. We exalt your name.
Mēs slavējam tavu vārdu.
You are worthy.
Tu esi cienīgs.
You are beautiful.
Tu esi skaists.
You are loving.
Tu esi mīlošs.
You are good.
Tu esi labs.
All the worship.
Viss slavēšana.
All the honor is yours.
Viss gods ir tavs.
Tavs mūsu debesis tev dziesmu dzied, dziedam skaļā. Lai viss ar slavu piepildās, vai tu dzirdi? Debesis zemē pieskārās. Debesis zemē pieskārās, tās mūsu. Debesis tev dziesmu dzied, dziedam skaļā. Lai viss ar slavu Svētais gars nāk, mūrus grauc sāk, svētais gars nāk, kā vētra kašņā, svētais gars. Svētais gars nāc, kā vētra kašņāc, kungs Jēzu, kungs Jēzu. Tavu vārdu godinām tavā priekšā, debesis un zeme grāk, sūdī.
Konference Mīlestības ugunī Dzeguškalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšana nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.